ผู้วินิจฉัยบทที่16แซมสันไปที่เมืองกาซาพบหญิงแพทย์สยาคนหนึ่งก็เข้าไปนอนด้วยมีคนไปบอกชาวกาซาว่าแซมสันมาที่นี่แล้วเขาก็ล้อมที่นั่นไว้และคอยซุ่มที่ประตูเมืองตลอดคืนเขาซุ่มเงียบอยู่คืนยังรุ่งกล่าวว่าให้เรารออยู่จนรุ่งเช้าแล้วเราจะฆ่าเขาเสียแต่แซมสันนอนอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ลุกขึ้นยกประตูเมืองรวมทั้งเสาสองต้นพร้อมทั้งด่านประตูใส่บาบแบกไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่ตรงหน้าเมืองเฮบรอนเดลีล่าล่อลวงและจับแซมสันอยู่มาภายหลังแซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่งที่หุบเขาเมืองโซเรกชื่อเดลีล่าเจ้านายฟิลิสเตียก็ขึ้นไปหานางพูดกับนางว่าจงลวงเขาเพื่อดูว่ากำลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรเราจึงจะมีกำลังเหนือเขาเพื่อเราจะได้มัดเขาให้หมดฤทธิ์เราทุกคนจะให้เงินเจ้าคนละ1,100แผ่นเดลิล่าจึงพูดกับแซมสันว่าขอบอกดีฉันหน่อยเถอะว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนจะมัดเธอไว้อย่างไรเธอจึงจะหมดฤทธิ์แซมสันจึงบอกนางว่าถ้าเขามัดฉันด้วยสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นฉันจะอ่อนเพลียเหมือนกับชายอื่นๆแล้วเจ้านายฟริสเตียก็เอาสายธนูสดที่ยังไม่แห้ง7เส้นมาให้นางนางก็เอามามัดท่านไว้นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ห้องชั้นในกับนางนางก็บอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟริสเตียมาจับเธอแล้วแซมสันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลิ่นไฟเรื่องกำลังของท่านจึงยังไม่แจ้งเดลิล่าพูดกับแซมสันว่าดูเถิดเธอหลอกฉันและเธอมุสาต่อฉันบัดนี้ขอบอกฉันหน่อยเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านก็ตอบนางว่าถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัดฉันฉันก็จะอ่อนกำลังเหมือนชายอื่นเดลิล่าจึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วและคนซุ่มคอยอยู่ในห้องชั้นในแต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือนดึงเส้นได้เดลิล่าพูดกับแซมสันว่าเธอหลอกฉันเรื่อยมาจนถึงเดี๋ยวนี้เธอมุสาต่อฉันบอกฉันเถอะว่าจะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู่ท่านจึงบอกนางว่าถ้าเธอเอาผมทั้งเจ็ดแหยมของฉันทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นเดลิล่าจึงเอาผมทั้งเจ็ดแหยมทอเข้ากับได้เส้นยืนกระทบด้วยฟืมให้แน่นแล้วนางบอกท่านว่าแซมสันจ๋าคนฟิลิสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นดึงฟืมหูกและได้เส้นยืนไปหมดนางจึงพูดกับแซมสันว่าเธอพูดได้อย่างไรว่าฉันรักเธอเมื่อจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับฉันเลยเธอหลอกฉันสามครั้งแล้วและเธอไม่ได้บอกฉันจริงๆว่ากำลังมหาศาลของเธออยู่ที่ไหนอยู่มาเมื่อนางพูดคาดคันท่านวันแล้ววันเล่าและชักชวนท่านอยู่ทุกวันจิตใจของแซมสันก็เบื่อแทบจะตายจึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสิ้นว่ามีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉันเพราะฉันเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าโกนผมฉันเสียกำลังก็จะหมดไปจากฉันฉันก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่นเมื่อเดลิล่าเห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่นางจนสิ้นแล้วนางจึงใช้คนไปเรียกเจ้านายฟิลิสเตียว่าขอจงขึ้นมาอีกครั้งเดียวเพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ฉันจนสิ้นแล้วแล้วเจ้านายฟริสเตียก็ขึ้นมาหานางถือเงินมาด้วยนางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนางและนางก็เรียกชายคนหนึ่งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่านนางก็ตั้งต้นรบกวนแซมสันกำลังของแซมสันก็หมดไปนางจึงบอกว่าแซมสันจ๋าคนฟริสเตียมาจับท่านแล้วท่านก็ตื่นขึ้นจากหลับบอกว่าฉันจะออกไปอย่างครั้งก่อนและสลัดตัวให้หลุดไปท่านหาทราบไปว่าพระเยโฮวาได้ส่งละท่านไปเสียแล้วคนฟิลิสเตียก็มาจับท่านทะลวงตาของท่านเสีย นำท่านลงมาที่กาซาเอาตรวนทองเหลืองล่ามไว้และให้ท่านโม่แป้งอยู่ที่ในเรือนจำตั้งแต่โกนผมแล้วผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแซมสันมีการชัยชนะตอนสิ้นชีวิตฝ่ายเจ้านายฟิลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่พระดาโกนพระของเขาทั้งหลายและชื่นชมยินดีเพราะเขากล่าวว่าพระของเราได้มอบแซมสันศัตรูของเราไว้ในมือเราแล้วเมื่อประชาชนเห็นแซมสันก็สรรเสริญพระของตนว่าพระของเราได้มอบศัตรูผู้ทำลายแผ่นดินของเราไว้ในมือของเราและเขาฆ่าพวกเราเสียเป็นอันมากต่อมาเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้วเขาจึงพูดว่าจงเรียกแซมสันมาเล่นตลกให้เราดูเขาจึงไปเรียกแซมสันออกมาจากเรือนจำแซมสันก็มาเล่นตลกต่อหน้าเขาเขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสาแซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่าขอพาฉันให้ไปคลำเสาที่รองรับตึกนี้อยู่ฉันจะได้พิงเสานั้นมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่เต็มตึกนั้นเจ้านายฟิลิสเตียก็อยู่ที่นั่นทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณ 3,000 คนบนหลังคาตึกดูแซมสันเล่นตลกฝ่ายแซมสันก็ร้องทูลต่อพระเยโฮวาว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ขอประทานกำลังแก่ข้าพระองค์ครั้งนี้อีกครั้งเดียวโอ้ข้าแต่พระเจ้าเพื่อในเวลานี้ข้าพระองค์จะได้แก้แค้นคนฟิลิสเตียเพื่อตาทั้งสองข้างของข้าพระองค์แซมสันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพักพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งแซมสันกล่าวว่าขอให้ข้าตายกับคนฟิลิสเตียเถิดแล้วก็โน้มตัวลงด้วยกำลังทั้งสิ้นของตนตึกนั้นก็พังทับเจ้านายและประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นดังนั้นคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านตายนี้ก็มากกว่าคนที่ท่านฆ่าตายเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่น้องและบรรดาครอบครัวบิดาของท่านก็ลงมารับศพของท่านและขึ้นไปฝังไว้ระหว่างโสรากับเอชทาโอนในที่ฝังศพของมานูอาบิดาของท่านท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่20ปี